ค่ะคุณผู้ฟังทุกคนวันนี้นะคะพบกับรายการวิชุดากับการเรียนรู้ดาราศาสตร์โลกและอวกาศค่ะนำเสนอในตอนดาวหางค่ะดาวหางนะคะเป็นวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะโดยส่วนมากนะคะมีขนาดเพียงไม่กี่กิโลเมตรในแนวขวางประกอบด้วยสสารจำพวกน้ำแข็งระเหยเป็นส่วนใหญ่ค่ะวงโคจรของดาวหางนะคะจะเบี้ยวมากจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดมักเข้าไปถึงชั้นวงโคจรของดาวเคราะห์ชั้นในค่ะส่วนจุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุดนะคะอาจออกไปไกลพ้นจากดาวพลูโตค่ะเมื่อดาวหางนะคะโคจรผ่านเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในผลกระทบจากดวงอาทิตย์ทำให้พื้นผิวน้ำแข็งของมันระเหยค่ะและแตกตัวเป็นประจุทำให้เกิดเป็นโคม่าค่ะคือหางขนาดยาวประกอบด้วยแก๊สและฝุ่นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะดาวหางคาบสั้นนะคะมีวงโคจรประมาณไม่ถึง200ปีส่วนดาวหางคาบยาวมีวงโคจรนานถึงหลายพันปีเลยค่ะเชื่อว่าดาวหางคาบสั้นนะคะมีกำเนิดมาจากแถบไคเปอร์ขณะที่ดาวหางคาบยาวเช่นดาวหางเฮลบ็อบน่าจะมีกำเนิดมาจากแถบเมกออสมีตระกูลของดาวหางอยู่หลายตระกูลเลยค่ะเช่นดาวหางเฉียดดวงอาทิตย์ตระกูลพุธเกิดขึ้นจากการแตกตัวของดาวหางดวงแม่ค่ะดาวหางบางดวงนะคะมีวงโคจรแบบไฮเปอร์โบลิกค่ะอาจจะมีกำเนิดมาจากห้วงอวกาศภายนอกของระบบสุริยะค่ะแต่การคำนวณเส้นทางโคจรที่แน่นอนนะคะคำนวณได้ยากมากดาวหางโบราณที่ประกอบได้นะคะระเหยถูกขับออกไปจนหมดค่ะเนื่องจากความร้อนของดวงอาทิตย์อาจกลายสภาพไปเป็นดาวเคราะห์น้อยได้ค่ะลักษณะทางกายภาพของดาวหางนะคะลักษณะทางกายภาพของดาวหางสามารถแบ่งได้เป็น3ส่วนนั่นก็คือส่วนนิวเคลียสโคม่าและหางค่ะนิวเคลียสของดาวหางนะคะมีขนาดตั้งแต่ 0.5 กิโลเมตรไปจนถึง50กิโลเมตรประกอบไปด้วยหินแข็งฝุ่นน้ำแข็งและแก๊สแข็งค่ะคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มีเทนและแอมโมเนียค่ะองค์ประกอบนี้นะคะมักนิยมเรียกว่าก้อนหิมะสกปรกค่ะแม้จากการสังเกตนะคะไม่นานมานี้นะคะพบว่าพื้นผิวของดาวหางนั้นแห้งและเป็นพื้นหินสันนิษฐานว่าก้อนน้ำแข็งซ่อนอยู่ใต้เปลือกค่ะในดาวหางนะคะยังมีสารประกอบอินทรีย์ปรากฏอยู่ด้วยค่ะนอกเหนือจากแก๊สหลายชนิดดังกล่าวข้างต้นแล้วนะคะยังมีเมทานอลไฮโดรเจนไซยาไนด์ฟอร์มันดีไฮด์เอทานอลและอีเทนค่ะบางทีนะคะมีโมเลกุลที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะเช่นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนห่วงโซ่ยาวค่ะและกรดอะมิโนนอกจากนี้นะคะการศึกษาดาวหางในย่านความถี่อันตราไวโอเลตนะคะพบว่าชั้นของไฮโดรเจนห่อหุ้มดาวหางอีกชั้นหนึ่งค่ะไฮโดรเจนเหล่านี้นะคะเกิดจากไอน้ำที่แตกตัวอันเนื่องมาจากรังสีจากดวงอาทิตย์ค่ะนิวเคลียสของดาวหางนะคะมีรูปร่างบิดเบี้ยวไม่เป็นทรงเพราะมันไม่มีมวลมากพอค่ะที่จะกลายเป็นทรงกลมได้ในระบบสุริยะรอบนอกนะคะดาวหางจะคงสภาพแช่แข็งและไม่สามารถสังเกตได้จากโลกหรือสังเกตได้ยากมากค่ะเนื่องจากนะคะมันมีขนาดเล็กมากแต่ก็มีนิวเคลียสดาวหางบางดวงในแถบไคเปอร์นะคะที่สามารถมองเห็นได้เมื่อดาวหางนะคะเคลื่อนเข้ามาสู่ระบบสุริยะรอบในนะคะใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้น้ำแข็งและแก๊สแข็งระเหยเป็นไอค่ะและปล่อยแก๊สออกมาเป็นเกาะ กลุ่มกับฝุ่นผงในอวกาศค่ะกลายเป็นม่านทรงกลมขนาดมหึมาเลยค่ะเรียกว่าโคม่าค่ะซึ่งโคม่ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึงหลายล้านกิโลเมตรค่ะแรงดันจากรังสีที่แผ่จากดวงอาทิตย์และลมสุริยะจะกระทำต่อโคม่านี้ทำให้เกิดเป็นละอองขนาดใหญ่ลากยาวไปเป็นหางค่ะในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์กระแสฝุ่นนะคะและแก๊สทำให้เกิดหางในรูปแบบที่แตกต่างกันคือหางแก๊สหรือหางพลาสมาหรือหางไอออนประกอบด้วยไอออนและโมเลกุลที่ส่องสว่างโดยการเรืองแสงถูกผลักออกไปโดยสนามแม่เหล็กในลมสุริยะค่ะดังนั้นนะคะความแปรผันของลมระบบสุริยะจึงมีผลต่อการเปลี่ยนรูปร่างของหางแก๊สด้วยหางแก๊สจะอยู่ในระนาบวงโคจรของดาวหางและชี้ไปในทิศเกือบตรงข้ามดวงอาทิตย์พอดีหางอีกชนิดหนึ่งคือหางฝุ่นประกอบด้วยฝุ่นหรืออนุภาคอื่นๆที่เป็นกลางทางไฟฟ้าถูกผลักออกจากดาวหางด้วยแรงดันจากการแผ่รังสีค่ะกลายเป็นหางที่มีรูปทรงห่อโค้งไปด้านหลังในขณะที่ดาวหางนะคะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์หางของมันอาจจะยาวได้ถึงหลายร้อยล้านกิโลเมตรค่ะความยาวของหางแก๊สนะคะเคยบันทึกได้สูงสุดมากกว่า1หน่วยดาราศาสตร์เลยค่ะประมาณ150ล้านกิโลเมตรค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับความรู้เรื่องดาวหางในครั้งหน้านะคะจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามฟังกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ